Kanë kaluar 17 vjet nga thirrja historike e papës Gjon Pali II në Agrigento. Mafioz ktheuni. Një herë vjen gjyqi i Zotit. Fjalë që në vitin 1993 lanë shenjë të pashlyeshme në Sicilinë e shokuar nga vrasja e gjykatësve Falcone dhe Borsellino. Fjalë që dje pas dite u dëgjuan sërisht me forcë në sheshin Politeama të Palermos, kur Papa Benedikti 16 u bëri thirrje trinjve të mos tunohen nga mafia.
Insieme sarete come una foresta che cresce, forse silenziosa, ma capace di dare frutto.
Së bashku do të jeni si një pyll që rritet, ndoshta në heshtje, por javë të japë fryte, të sjell jetën e të përtri thell tokën tuaj. Mos bini në tundimin e mafjes, që është rrugë e vdekjes, e papajtushme me ungjillin, siç kanë thënë e thonë shpesh i peshqvit tuaj.
Mëse 200.000 vete erdhën dje nga gjithë Sicilia në Palermo për të ndjekur vizitën dhjetorëshe të papës Ratzinger, një vizitë gjatë cilës papa përmendi martirët e vrarë nga mafia, por jo vetëm ata, të cilët u dha trinjve si shembull jetën në shoqërinë bashkohore. Atë Pino Pulizi, famullitari i Brancaccios, vrarë nga mafia më 1993, por edhe gjykatësi Rosario Livatino, për cilin ka filluar çështja e lumnimit. Adoloshentja Chiara Badano, vdekur nga tumori në moshën 19 vjeçare dhe ngritur në nderime të Elterit para një jave për të përfunduar me gjykatësin Falcone.
Në fakt, gjatë rrugës së kthimit në Rom, papa deshi të ndalej jashtë programit në Kapaçi për të vendosur një tuf lulesh e për të lutur në vendin ku u hodh në erë makina e gjykatësit dhe erojeve të tij.
Në lutjen e djeshme Tengjël të Nzot, papa kujtoi devocionin Marian të Sicilisë dhe lumnimin në parmat italis Tana Maria Adornit, dëshmitare e dashurisë Zotit ndër gratë burgosura. Nënës hyjt të shembull jetës së krishter u abesoi të gjithë banorët e Sicilisë.
Sostenga le famiglie nell'amore, nell'impegno educativo.
Përkraht familjet në dashurie në impenjimin edukativ, dhënë të fryte nga fara e thirjes që Zoti mbjell gjersisht tek të rinjt, u dhënë të guxim në sprova, shpresë në vështirësi, gjallëri të re për të bërë mirë. Zoja ngushëlloft të smurët e të gjithë të vuajturit, e ndihmoft të bashkësitë e krishtera, që askush të mos mbetet më njane në nevojë, por secili, sidomos më të vegjlit e më të doptit, të dëgjohen e të vlerësohen.